Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along,
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gamay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gamay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Noon na nabalik na naman ang ating live broadcast dito sa Planet FM. No, dahil sa pandemic nangyari, mga kaibigan. No, salamat sa Panginoong Diyos na kahit papaano mayroong pandemic nangyari. Pero salamat pa rin na iniligtas tayo, mga kaibigan, kahit meron namang napahamak, no? Hindi man din yan maiwasan. Maganda lang na handa tayo sa lahat ng araw, no, mga kaibigan? Kasi hindi natin alam kung kailan babawiin ng Panginoong Diyos ang ating buhay. At dapat lang na handa tayo sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, na dapat nating alalahanin ang ating Panginoong Diyos, no? Araw ng Linggo, sambahin natin siya, pero ikalulungkot lang natin na hanggang ngayon ang ibang mga sambahan nakasara pa, no, mga kaibigan? Na kapag yung mga taong hindi mahilig magsambas Panginoong Diyos, na okay lang sa kanila yon, pero yung sanay na, ugali na, na magsambas Panginoong Diyos, parang hindi makumpleto ang kanilang araw o ay, ang kanilang Linggo kapag hindi sila makasambas Panginoong Diyos. Na sana mabalik sa normal, kapag mabalik na sa normal, mga kaibigan, yung hindi pa nagsamba, sana magsamba na sila sa Panginoong Diyos kapag pagbigyan naman tayo ng pagkataon, no, na bumalik na sa dati, na ito talaga, mga kaibigan, kapag malaman natin ang banal na aklat, ang Biblia, ganyan talaga mangyari, no, na bago yan mangyari ang wakas o bago matapos ang mundong ibabaw na tinirahan natin, mga kaibigan, magandang magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, no? Maraming mga pangyayari na dapat nating bigyang pansin, mga kaibigan. At binabati ko pala, marami mang diwang sa kanilang kaarawan, mga kaibigan, no? Mag-greet lang ko sa inyo, niya hindi man tayo nakaprepare ng awit. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, no? Pagpalain kayo, pagbigyan kayo ng mahabang buhay, tagpuin ang lahat ng pangangailangan, mga kaibigan. At sa gabing ito, mga kaibigan, no? Ang ating gospel song, no? Pakinggan muna natin mga kaibigan. Pakinggan muna natin ang awit na ang pamagat, I surrender all to Jesus. Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan. I surrender all. Maganda yan, paalala sa ating mga kapatid sa panampalataya, mga Kristiyano, kahit hindi mga Kristiyano, na dapat, mga kaibigan, na musurrender na tayo, no? Sa lahat natin mga kasamaan, mga kasalanan, kailangan natin, mga kaibigan, na musurrender ta sa ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, mga kaibigan, ang ating tema, no? Ang ating tema na sa gabing ito, tatalakay natin na let us ask the Lord. Let us ask the Lord, no? Let us ask forgiveness the sins we have committed to God before it's too late. Na manghingi tayong patawad doon sa ating Panginoong Hesus sa anumang lahat ng nagawa nating kasalanan. Manghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos bago huli ang lahat. Kasi ang buhay ng tao mayroong hangganan, at bago yan mangyari, mga kaibigan, maganda na mayroong makahingi siyang patawad sa Panginoong Diyos. Dito tayo, mga kaibigan, dito tayo sa Matthew chapter 4 verse 17. Maganda tong pakinggan natin. Medyo napakinggan naman to yata dati dito, pero magandang ulitin natin to, mga kaibigan, no? Basahin natin sa aklat ni San Mateo, no? Let us read in the book of Matthew chapter 4 verse 17. Itong sinabi, mga kaibigan, hindi ito salita mula kang San Mateo, siya lang ginamit ng Panginoong Diyos na maisulato, no? Isinulat niya ang lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Napakinggan natin, mga kaibigan. Sa English lang muna, no? From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Sa ating Tagalog, mga kaibigan, no? Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Hesus at magsabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Yeah, dito na naman sa aking dialect ng Cebuano, no, at atin tong isali, mga kaibigan, kahit yung mangangaral nyo dito sa Ginintuang Gabay, isamang Cebuano, na kailangan ko din na kahit man lang katiting lang na mapakinggan sa aking kapwa Cebuano, no? Mga kapwa Cebuano, makaintindi mang Tagalog, na maganda din na mayroong kunting Cebuano, mga kaibigan. Basahin ko sa aking dialect. "Sukad niya itong higayuna, si Jesus mit si Ginoong Hesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, 'Pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na.'" No? Ulitin natin ang Tagalog. "Mula noon ay nagpasimulang mangaral ang Panginoong Hesus at magsabi, 'Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.'" Maganda, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, kugalian naman natin, at maganda to nga magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat na nakabalik na naman kami, nag-live broadcast dito sa Planet FM. Salamat, level 2 na, pagkasunod na itong level 1. Salamat, back to normal, Panginoong Diyos. Salamat na ang aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, pinag-iingatan mo sila, Panginoong Diyos, pati kami dito sa New Zealand, kahit sa buong mundo, doon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa Dubai, aking kapatid, aking anak na babae, ang kaniyang asawa, kasama, at aking mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, aking ina, akong isang anak na lalaki, kapatid at mga kapwa Kristiyano, at aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kasama, kapwa Kristiyano. Pati rito, Panginoong Diyos, kapwa Pilipino, kapwa OFW, kapwa manggagawa. Salamat, Panginoong Diyos, pinag-iingatan mo kaming lahat, at pati ang aming mga kapwa OFW na nagbakasyon, medyo marami sila. Salamat, tagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Lahat ng pangangailangan sa tauhan mo sa buong mundo, Panginoong Diyos. Salamat, matagpo, mamit ang lahat naming pangangailangan. Panginoong Diyos, sa gabing ito, salamat ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita na nabasa namin mula sa banal na aklat. Ama, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aking dalangin sa gabing ito, Panginoong Diyos. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Ang mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na nabasa natin, no? Ito ang salita ng Panginoong Hesus na na-record at na isinulat, nasulat ni Apostol Mateo. Maganda ito, mga kaibigan, at bigyan nating pansin kasi para na lang itong ordinaryong salita, mga kaibigan, na dapat intindihan, no? Na mayroon itong malaking halaga. Kapag magkamali tayo at wala tayong ginawa sa sinabi ng Panginoong Hesus, mga kaibigan, kung mga Pilipino, kung ikaw wala ka pa dito sa New Zealand at pangarap mo nakapunta dito at nandito ka na, no? At wala kang pangarap na sa anong tawag sa Tagalog? Wala kang pangarap mga meron pa tayong puntahan, no? Walang taon mananatili dito sa mundong ibabaw, mga kaibigan, na wala kang ginawa. Nandito ka na lang, pero wala kang ginawa na kapag gusto kang makapasok sa karinang Diyos, no? Pagsisihan natin ang lahat nating kasalanan, mga kaibigan. No? Nakita na natin ang pangyayari sa buong mundo. No? Na talagang mayroong pandemic nangyari at maraming mga buhay na nakitil o pumanaw sa mula dito sa mundong ibabaw. Ang mahirap, mga kaibigan, kapag sila ay umalis dito sa mundong ibabaw at hindi nakahingi ng tawad, mga kaibigan, ang tanong. No? Kahit na nakapunta ka pa sa Amerika, sa dito sa New Zealand, sa Australia, no? Marunong kang sumunod sa mga immigration kung una ano ang requirements, pero kapag hindi ka marunong sumunod sa requirements ng Panginoong Diyos na makapasok ka din doon sa karian, sa kanyang karian, ya, wala kang ginawa hanggang ngayon, mula noon, ilang taon na lang, tumanda na lang tayo at wala tayong nagawa, mga kaibigan, upang masiyahan o makikita ng Panginoong Diyos na makita niya na mayroon tayong ginawa. No? Bakit tayo nakapasok dito sa New Zealand? Mayroon tayong ginawa. Anong ginawa natin? Kahit ano na lang hiningi, mga kaibigan, sa immigration, employer at sa mga agencies, no, ginawa natin, mga kaibigan, at namit. At bakit, anong ginawa mo dati? Mga requirements ba lang ba ang kailangan mong ibigay? No, hindi. Ang iyong karanasan sa trabaho, no? Na meron tayong ginawa. Sana, mga kaibigan, yung sinabi ko na bigyan natin pansin ito, mga kaibigan. No, hindi tayo maglalaro dito sa mundong ibabaw. Para kang bata na walang kaalam-alam kung ano ang gawin natin na upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. No, maraming mga Kristiyano ngayon, mga kaibigan, na matagal ng panahon, ilang taon na, no? Mula sa pagkabata hanggang tumanda na o matanda na sila ngayon, nananatili pang hindi pa mature ba, mga kaibigan? Kailangan tayong maging matured. Medyo tumanda na ba? Hindi lang sa anyo natin, kundi sa ating kaisipan, no? kailangan tayong maging mature, no? Spiritually mature, mga kaibigan. Hindi mananatiling bata, na ang bata hindi nila alam kung ano ilang ginagawa kapag tayo mula mas pagkabata at lumaki na tayo, mga kaibigan, di ba? Alam na natin kung ano ang tama at mali. Di ba? Nga kapag alam na natin kung ano ang tama at mali, no? Kailangan mong gawin ang tama. Bakit? Alam mo eh. Di ba, mga kaibigan? Kung ano ang mali, mali. Kung ano ang tama, tama. Kapag ikaw ay Kristiyano at nagpatawag born again, tutuhanin mo, kaibigan o kapatid, na ikaw talaga ay isang mabait, hindi salbahi na Kristiyano. No? Ito. Di ba? Yung sinabi ko nga baka hindi natin to mapansin na para na lang itong ordinaryo na narinig natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, no? Ito, mula noon na nagsimulang mangaral ang Panginoong Hesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mga kaibigan, dapat natin gawin kung ano ang narinig natin. Hindi ito salita ni Apostol Matthew, kundi ginamit lang si Matthew sa kanyang gospel, sa iyang aklat, pero yun ang salita ng Panginoong Hesus. Bakit magsisi tayo? Mga kaibigan, itanong natin yan. Bakit? Kung magpatuloy na lang tayo sa ating kasamaan at sa mga bisyo at kasalanan. Naliw tayo, di ba? Lumigaya tayo. Pero panandalian lang, mga kaibigan. Pero ang pagsisisi, kapag hindi mo gawin ang pagsisisi, na ang pagsisisi, kapag huli ng lahat, mga kaibigan, na lalo nang babawian na tayo sa ating buhay, katulad ng nangyari sa COVID-19, sa pandemic, ang daming namatay, hindi lang dito sa New Zealand, doon sa Europe, doon sa Africa, sa Asia, kahit na sa lahat ng sulok ng mundo, merong nabawian ang buhay. Yun lang sinabi ko. Walang problema kapag handa ang tao, kahit tayong lahat, merong hangganan na iba't iba lang ang dahilanan, kung ano ang dahilan na mabawian tayo sa buhay, ng buhay, no? Ng ating Panginoong Diyos. Na dapat na bago yan mangyari, ito, let us ask forgiveness the sins we have committed, no, to God. We must ask Him na papatawarin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Diba, yung pandemic na nangyari, mga kaibigan, ang lahat ng gobyerno nag-utos sa lahat ng mamamayan, no, merong social distancing, sumunod. Kaya delikado man tayong mahawa tayo sa virus. Na yan, mga kaibigan, kapag hindi sinunod sa mga tao ang utos ng gobyerno, mga kaibigan, di ba? Anong ginawa yung iba? Di ba? Hinuli. Hindi sila sumunod. Sa atin ang kapakanan, sa ating kaligtasan, mga kaibigan. Ganun din ang Panginoong Hesus. Kapag nagsabi siya, no? Hindi siya naglalaro sa pagsabi niya. Tapat siyang nagsabi na delikado tayo kapag hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan. Kapag ikaw na ay Kristiyano at tinawag born again, no, totohanin mo at kailangan mong bigyang pansin ang lahat ng mga salita ng ating Panginoong Hesus, no? Ito lang, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Malapit na, mga kaibigan, no? Yung iba sabi nila na walang katapusan ang mundo, na iba't iba man tayong pananiwala, pero sa akin, mga kaibigan, talagang totoo ang sinabi sa banal na aklat, no? Kapag meron kang kasalanan na nagawa, kailangan mong manghingi kang tawad, mga kaibigan, no? Ikaw at ako, kailangan tayo manghingi ng patawad sa Panginoong Diyos na dapat nating malaman na meron mang nakaalam pero gi-ignore na lang, di ba? No? Kung ano man ang kasalanan mong nagawa, we must be sorry. You must be sorry. I must be sorry. Whatever the sins we have committed against the will and the commandments of God. Mga kaibigan, na ano pa? Yun, doon na lang, pag-sorry. Mga kaibigan, kailangan nating musurinder ta. No, isurinder natin ang lahat ng... Isurinder natin to. Mga kasalanan, no? Mga problema doon sa ating Panginoon Jesus, ibigay natin, no? Let us ask forgiveness the sins we have committed. We must ask to God the forgiveness of our sins. Mga kaibigan, sa gabing ito, sana na ang nabasa natin dito sa banal na aklat, kung natandaan ninyo si merong taong nagsisisi din sa kanyang kasalanan, pero huli na ang lahat, no? Natandaan niyo, mga kaibigan, kung sino yon? Di ba si Judas Iscariote nagkasala sa Panginoong Hesus kasi bininta niya, no? Nagtaksil siya, nawala ang kaniyang loyal sa ating Panginoong Hesus dahil lang sa ilang mga pilak salapi, mga kaibigan. Nagsisisi siya, no? Mabasa niya natin sa aklat ni San Mateo pa rin, chapter 27, verse 4, na ano mang nanghingi siya. Pero ano nangyari, mga kaibigan? Nanghingi siya, pero kaso, no? Huli na ang lahat. Kapag huli na ang lahat, mga kaibigan, magsisisi ka, katulad ng ginawa ni Judas. Anong ginawa niya? Nagpatiwakal siya, nag-suicide siya, nag-commit suicide. Na yan ang dahilan kapag huli na ang lahat. Bago huli pa ang lahat, kailangan tayo manghingi ng patawad ng Panginoong Diyos. Marami ditong no, sa... aklat ni basahin ko ito bago tayo magtapos, mga kaibigan, malapit na, no? Magandang mapakinggan natin to sa unang sulat ni San Pablo sa taga Corinto, kabanatang 6 sa talatang 9 hanggang 10. Basahin ko to, mga kaibigan, malapit na ang ating oras, no? Nagkamali ako dito, ako tumingin sa Cebuano. Dito na, meron ang Tagalog, mga kaibigan. Basahin na natin. Dito. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi masisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba ng Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang babae, ni ang makakiapid sa kapwa lalaki, no? Ni ang mga magnanakaw, na marami bang magnanakaw, mga kaibigan? Ni ang mga masasakim, ano ba tong sakim? Lahat ng uri ng sakim. Sakim ka sa pira, sakim ka sa pagkain, na delikado yan, mga kaibigan, no? Sakim ka sa puri, lahat ng uri ng sakim. Kailangan iwasan mo yan. Ni ang mga manglalasing, ni ang mga managtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Delikado yan mga kaibigan, hindi makamana. Dito sa chapter 21 verse 8, basahin natin. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananalampalataya at sa mga kasuklam-suklam mong sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga gagaway at sa mga managsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga kasinungalingan, ang sa kanila'y bahagi ay sa dagat at dagat-dagatan ng naniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Na delikado mga kaibigan. Yan ang sinabi ng nabasa natin, mga lingkod ng Diyos na wala silang lugar sa kaharian ng Diyos kapag hindi sila magsisisi. Yung lahat ng gumagawa sa mga kasalanan, mga bisyo mga kaibigan, walang lugar sa kaharian ng Diyos na dapat natin tigilan, no? Yung sinabi ko na bigyan nating pansin ang sinabi ng Panginoong Diyos na magsisisi tayo, no? Sa lahat ng natin ng kasalanan, lahat ng mga masasamang gawain, mga kaibigan, talikuran at tigilan. Sana pinagpala tayo sa ating narinig sa gabing ito. Now, let us ask forgiveness the sins we have committed, not to God, before it's too late. Mga kaibigan, magdasal na tayo. Malapit na tayong ilang minuto na lang, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat ang banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na kailangan kaming maghingi sa iyo ng patawan. Nakita namin ang mga pangyayari sa buong mundo na sana ang mga tao sa lahat ng mundo magsisisi, bigyan nilang pansin na ikaw ay dapat, Panginoong Diyos, galangin, dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu na palaging magpalala sa amin kung ano ang magandang minsan na rinig namin, lalo na sa iyong utos na magsisisi na kami sa aming lahat ng kasalanan dahil ang iyong karian ay malapit na. Panginoong Diyos, sa gabing ito wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Huwag dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.